Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitengo ade kenedo farasina foli. Ani mumi nyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Ambalmao anga foli bawe. Farafina foli ale sigira ni watin na biye farafina foli tako keme ani bisaba anaye. Anga foli bawe amana soro yoro yoro la ni wakati nina abise kan laje ani kan lame Facebook kan VOA Bambara. Anga bijemu kan amena kumani mali ministry munka baraye soro obiseka jiruwa tuko mna mali konunana ani kenre u ni abufo mako ministry des investissements. Ambalma ke kunimba sidibe. Ani ale de bina kuma bi kadaka aye hakila munta kafo ubina la jere baroke mali konona na ani la jere ina toko kafo ko investir o mali munedo anafa be seka ke munde jamana deuma wakati la ni jamana be gele ya konona la balma o ni jamu kan konona la amina la je ka jabi dauma ni bela kom konimba ale re bambule ani wakati ni na an koni amaseka soro folo mena kulubana amba fo na kaka telefone ta amek nga seka wele amaseka soro wala sa balma o ne awere ameka fo farafina foli oye wakati duma e kene duma kan che duma fe no e Modibo Dambele kabini Washington DC. Ni emission yi abseka an la mefene an yere ka siti kan o 3W VOA Afrique walma abseka la mefene 102 FM kan. O de la sa an koni an ka foli ba oye. Meni ame ka foko farafina foli o koni o koro yede ambe kuma sigida gele ya wukan. Jamana deun u fenebu hakila di. O de la an la mebaga wu an ka foli bu ye krenkere le ya la an yere ka kanubaga ton nou an ka fans club ye. Yoroba la ji mbaro yoro mna enika mwo abeke nga la jen wakatin na an ka foli ba oye. Wala sa amina kene amba siki folo ni nahawa dumbia ye ka anteke di ministri ma amesro kateme ni barwe. Nahawa dumbia nyama tutu Michelle. Isa anga foli be na Hawaii alikani foli sen ya bafamu ma nyama tutu. Farafina foli alisigira ni wakatini na odila alibi ani mali ministry des investissements noe koniba siribe anga nibika alaje ka wile ama seka asoro folo. Anga produktrisi bika alaje ni asira ka asoro nga yanoche anko ni ambe temeni jemukanye. Odila anga foli be ambalmake Modibo Musa Touré. Ni allez directeur général ou agence nous va à Famako agence pour la promotion des investissements. Modibo Ika kené?
Torosé, nous toko Moussa Ismaïla Touré.
Ah, keto Moussa Ismaïla Touré. Ika kené ko sebe?
Erado.
Ba. Mbalmake anga foli biye bi koni anga barobe au kelno ka la jerem la beni a be Famako investir au Mali. Munde do ani hakila dume ye au black ani la jere sugu sigi senka.
Ini ni kama kwa police la tifano dewa ekip dema. Ni me opportunity diama angatika ni kama ingeji. Beba kalama mali bora krisi badila ambeka bwala alisa matanko sobe ya toye doni alisa. Au bon là, ministère de l'investissement et de la promotion du secteur privé, on a un ministre de la mairie, ça faut qu'on ait une initiative d'autre pour que ça doit faire crise la banque. Au-delà de tout, on a écrit maintenant, ça faut quand même forum organisé, lui est. Ka diye investisseur ou invité ou kana Mali la ou kana la je opportunité boube ou se ka barake domaine du monde là pour que Mali be se ka katanye alta donc au dernier forum ni atinantai
amena ke wakati dimena
ayna prévoir à katye le 25 et 26 septembre 2017.
Ni la jeresugu anafa bi se ka ke jamana ma ni wakati na anafa bi se ka ke mun ye jamana ma wakati la ni jamana be gelaya kɔnɔna la.
Bon, sab anafa fɔlɔ ye min ye n y'a fɔ cogoya min na krizi min kɛra jamana kɔnɔ depuis 2012 o ye o efɛ fɔlɔ kɛra min ye se ke Mali tɔgɔ tiɲɛnen don diɲɛ kɔnɔ. Il y a pour Mali drôme, on va faire guerre de Beni, Jamanaïna. Il y a pour Mali, on va faire terrorisme de Beni, Jamanaïna. Mais c'est vrai qu'au Kera, Jamanala, mais au drôme de Jamanala. En plus, c'est un Tamame, donc au Bé, tout là, parce que une cuisine Kera. Donc, pour lui, ça permettait, c'est un peu le premier, qu'à Mali, trop amélioré, qu'à Mali, image améliorée sur le plan international. Pour que Mrokan n'a pas la Mali, ou quoi donc, c'est un moment de Mali là, c'est un moment de rentrer Mali là, pour un objectif pour lui. Objectif plan est nié. Toujours cuisine à tout. Ni un Maroc de follow là, et Katené, Yiriwa, un Maroc avec énergie, Yiriwa, un Maroc avec Saint-Chamanke, cuisine à tout au besoin de nous d'autres là. D'autres là qu'on consommerait. Donc, pour nous, on va faire un cas en demain, qu'on se dit, qu'on peine nous, au secteur de nous développer, accélérer, le développement accéléré. Donc, pour nous, organiser le coup de
O diyara n ye I kana ta yɔrɔ la an bɛ segin ka na Etats-Unis yan an bɛna an tɛgɛ di an balimakɛ Aristide Sidibe ma Aristide kulo banna.
N kulo b'a la Modibo.
Ba Aristide an bɛ a kɔtɛ ɲini k'i fɛ an kɔni bɛ kan ka lajɛ ka minisiri yɛrɛ ɲini an ma se k'a sɔrɔ fɔlɔ. Peut-être a kɔni kun ye layidu ta n ye k'a fɔ ko a bɛna jɛmukan in na an ma dɔn bɔ. Ni mun kɛra mɛ an b'a lajɛ n'a kɛra mun ye an kɔni b'o da limanaw kulo kan mɛ yan'o cɛ e yɛrɛ ye maliyɛn mun sigilen don jamana kɔ kan i bɔra ka an balimakɛ Ibrahim Musa Touré lamɛ san e ka jateminɛ la e be hakilila jumɛn b'i bolo walima ɲiningali jumɛn b'i bolo ka lase a ma.
Bon, ne bena contribution kɛ ne fɛ dabor inice Modibo ne be a fo. Me ministri koniba siribe fo anaka ekipu monsieur Touré mu ya pays directeur mu be fo parce que ne fait ni forum ni fin baridu événement ça va devenir que mal là avant l'élection présidentielle conférence d'entente nationale constitution et le Mali en ne fait ni savana et forum ni mon agneau faut parce que ne fait forum ni diaspora ben a c'est qu'à rôle bas joué là maintenant dame à fin sabala diaspora ben a c'est qu'à monter ni forum ni parce que directeur Touré, appelé directeur Yemoufo Sissano, ni est qu'à investisseur ou l'ANA, Malila. Mais diaspora, fene, malien, amoun me kokan, en fene potentiel investisseur ou, en awarou manchassa, maintenant, par la yonga, amese ka koke. Donc, ne fait ni forum ouina, gouvernement amese ka condition créée pour que malien ou, demoun me kokan, ou constituer en pool d'investisseurs. Nous nous constituons en pool d'investisseurs. Donc, on sait que l'option flab, c'est que l'option flab est une entreprise locale qui est Mali. On sait que le gouvernement a conditions créées pour que le pool d'investisseurs des Maliens électeurs soit Kenema. On fera le coup pour que le joint venture avec les sociétés qui sont dans les forums. Parce que le directeur Touré Boraka Moufosa, ambe crise de la Mali toro terrorisme ni fanga be nanye osugu ke abe compagnie étrangère ou blanc confiant parce que ba ira ka po malien wire we war bo ka du ka jamana la donc au risque facteur mbe no obato compagnie étrangère ou beseko au risque ta option flana djume au lieu que pool d'investisseur ou ka teme entreprise locale ou fait ou ira ou beseka que joint venture ou que avec les sociétés étrangères secteur ciblé ou là gouvernement me fait ou cas investi domaine mouna donc oui il est follow il est flana et moui oui en reba donc à fo jaharim banga corrompé jamana parti corrompé en là donc accord de paix signé là mais accord de paix na DDR donc en a cola au DDR y est moui Beba donc à fond, ou bien à Mouroumoué Marfata, ou bien à don secteur économique activité là. Mais Mouroumoué Reba donc à fond, Korofé Aina, Mouroumoué Mancha Aina, donc il y a activité économique qui est là, à Bochoko Kagelene. Donc, il est mené fait à proposer au Emoué, Demseni Bema Marfata, Mouroumoué Marfata, ou diminuer nos capots, ou bien à diminuer Marfata. Donc, en Mouroumoué Diaspora, on me sait qu'au pool d'investisseurs, qu'un matching fund, en anglais on appelle ça matching fund, dit, au lieu de mettre nous, mais le gouvernement me font des garanties d'OK. Parce que nous avons un temps à Douala, il faut que nous avons un temps parce que le chômeur est bénévole, nous avons un temps à Douala, au lieu de chômeur, mais nous avons un temps à Douala. Mais nous avons profité de DDR et de Chokoudjme, à partir d'insertion économique là, pour que nous avons un temps à Douala, au lieu de mettre un business ou créer, ou ni mounouma marfata koulou franyonga, ou jeune entrepreneur koulou franyonga. Donc, en gros, le bise gake mouye, ka matching fond du ouluma. Mais la gouvernement ne be fond de garantie ke pour que nan awar dona la kanatye.
O jaranye.
Donc, idée mouye,
oye,
pour la nuména ke opportunité pour que malien de la diaspora en a bande malien de l'extérieur créé. N'a pas chamamo la mendama n'a pas pla la très célèbre là oui moi ame warchi penga munuma olu a penga atan n'a pas mais ni war bla bank d'investissement na obise ka ke penga mu me se ka ke investissement en Mali là et puis an ni refoule là iga war bi ka penga donc oku krengre ala mbado tanga dogo le me se ka nga contribution ga orika
O diyara n ye Aristide Sidibe ni ale ye maliyɛn ye mun sigilen don Etats-Unis yan yɔrɔ la an b'a ɲini Mise Ture fɛ a kana taga yɔrɔ la halibi an bena lajɛ n'an sera ka minisiri sɔrɔ nka yan'o cɛ n'i ko ko farafina fɔli i b'a kalama k'a fɔ fɔli duman wagati duman fɛnɛ ka jamana kunkan fɔli ko la an bɛ sɔrɔ fɛnɛ Facebook fɛnɛ ka ne VOA banbara sisan an bena an ka fɔli lamɛn fɔlɔ Mangala Kamara ale ka fɔli sen a be fɔ mun ma ko tata Mangala. Mangala Kamara anga foli bale mbalma o amba fo yana kafo abeka nga farafina foli de la mekabni Washington DC États-Unis faba konona la anga foli krenkrelimbe koniba sidibe na ale mali ministre des investissements et la promotion du secteur privé anga foli bae uka yakila munta kafo ubina la jerekeni atoko ko investir au Mali ministre re abambolo ni wakati na keneka koniba ka kene
bashite na yero du
basi fositana ba antunye adamine kaba ika mise touré ale koni tunye doni fayana yana nga kuma adamine dakurinye damadola ni mogomi ninga ereka ministri so akwa bara ya mundi ebe munjabi dama
anga barate dovere ka mogomu numba fe kana bara keyro dela nga jemana kono obisa ke maliyon rewe abisa ke hadi jemana ore mogowi am se ku de me tourme pour ko ka bara be sa ken no ya kono na boro fanana en tant que ku makono drom am be tu ni ni am mo ni malla ya mi tu ni de wana koka ko ke am se ka ya fulu ku tourme ni na ya so halimunu ma decide ou ku decide kana investissement kana de wana kono be ba donc a fon investissement te de wana kono soro te je wa tugo ya shida gele ya fasu be do de wana kono
Ujarani ambalumamusu amineta jabate bambolo ni ale jamana dendoe Kumi ture doni fayana meanyirabe kilaka nasika naka Au bifuka la jere mke ni uye investiru mali Amina aminata lame ni njini galimu mbabulu kalasima Aminata iklubana?
Nawa mkulubawla
Ba ebe yorod mena?
Neto aminata jabate nipe bamakuto oroji
Ok donko ministri klubila?
Nika kulibe mali embe bon ñingali mu mené fé ka téngu ministère la né ku mé fé ka do jinu ka placé du mené ni investissement nuna ani muso parce que on peut pas parler de développement sans femme donc akamindi muso ni demsen jeune diplômé sans emploi ou ka ou bété ka na femme sur un forum ni kono kwa ñingali ku mené fé ka téngu ministère la
o jaranye kosebe yani ako jabi ambe boli ameta segu fene ambe ambalma ke back of kane feneta bako iklubana
okay
wa alaikum salam iga kane ambalma ke
bai fatana me maliam be ko
aha nyere ga fuli biye
ka ministry ko de ona bai ni gale ni
aha
o de ni forum ni kane ka don ni jirato mun ni nyako gula u nye farkula bana wara gula
aha
don uluka hake akula kwa ina ko bara ko sirala na sala ni sirik se ka hakula jama akula kwa
o te basi kane anga fuli bi ikana tayro la ambe se kana ministry ma me ministry la men wati na monsieur sribe en club la
nye ni ngalu famu ya mena jabi dula
aha
afra mi afuko si san demission ni muso ni handicapé ou ka ni robe ke nyala ameka ne fin o fin ke abe ke ko folo folo e ru rede kada ka niko investissement ko ka barada dai lo bien ka do fa to nyaka ndo bi yo ke o teta to ko ya shila ni ma bara di demissionuma bare mo ko mo ta bara la folo demissionundi don ni investissement boyena jamona kono ka chaya demsunu ka baraku bi noya mali ra kono bi bara demsunu ka bara noya li sawre tala note bare gouvernement de sega minta fonction publique kono uti fu ya la bi diplome ou la o folo e flana demsunu ni muso nu na na forum keneka ni projet wi we mo yi yino ni mo be nyon soro yino akara mali yo saw akara hali du kamono nak fanre buka projet dire ulula ka fo on ba fika ninke mais ningre ningle embala ki da folo do minye e anna folo ko mo ko be na folo be munum bulo o te do la ka projet ni mo ni ura ti ka je ka barake dum se dum se ka on na fa sura la mo so be se ka on na fa sura la ndi ka to fa na be se ka on na fa sura la donc non seulement mo woro ka bara ke da mana yirwa u be bara soro mais u yere fa na be se ku ka bara da dayele non nana forum keneka ku ka projet dira mo holo ni mo ka bela forum ire asiki kundo yo de projet mo ko mo nombolo maliko no ya maliko ka ka nyo soro kenekelenka ka hatna falen falen ko gusu bolo di nyo ma choko me ka baran no sabati
o jarani ambe sikana monsieur Touré ma monsieur Touré klobana
Awon klo la.
Ni koko ni lajere sugu ne akila yakili bitaka kenyere barakela ula. Au kelono ka laben menta kanyeshi uluma. Munu be malikono ani maliko ka yasa ukaseka baradi maliyoma. Au kani lajere mfleni.
Monye ni va ce ministre a fost comme na titoboka ni a reformu e anyesine boluma o e kere e ko ireni puisque a ya fost comme na et pas c'est ca e emploi chaman créé ka tam ad danke donc ni reformu anyesine be kere e nma ka a tout du secteur privé kere e o ka développer ka pour développer communément. Bas c'est pendant que Balmaké Nimbé et États-Unis non Akmana.
Merci.
Aïe diaspora à trois fois. Bas c'est que Kafai, que diaspora ou promu Kekuire et Panayé Olui. À propos diaspora qui varie manca. Bas c'est que Olui, Kafo Angbolo, qui varie diaspora au cas où ni Améa reste à varie musulman. Donc diaspora en compte les bouka, faut qu'à demander. Jatuh gairah, ku jatuh warna tu.
Halo, ika ambek aketun ini kau fe ambal mau, abu kumi misi turu aleka. Nega jurusra maye ote basi demi bin atabaga bolo alibi jemukan abesena ama antege di Michel ma yano chefolo.
Jack Marchero kabi Washington DC ko jamukan farafina foli amna dauma sibri kari tene ani araba negenya folo kata bla negenya flala ayaw soko sande fm na walma abse gansoro anga fe juruka voaafrique.com walma abse gansoro facebook fanaka voa bamara ne terge ne termso ayaw soko nare
ye mbalma o ni muribo dambele awma flifio farafina foli kabini Washington DC États-Unis konona la olasa awbaw soko fiatu lukala keme ani flaka ni don foli nuna hey man ningana foko de farafina foli abesena alibi am lamebaga munu mekanga la jefene ambado dobe arabi saoudite dobe iran dobe egypte antena seka obe trofo me anka foli bawi ani mali ministre des investissements monsieur konimba sidibe ale de anga bi invité anga foli baye ani aka barakem robe o senfe ambe Monsieur Touré, Anga Foli Bale Fenena, le directeur général agence pour la promotion des investissements Anga Foli Boubé, Ani à Barake Nyombe. Voilà, c'est ça, Ambassade Kana, ministre Rema, ministre Klobana. Monsieur Sribe, Anga Kolosika Fo, Nibekanga Ke, Wagatila, Wagatimna, Ni Malibe, Gelea Kono, Kosebe, Krenkreliala, Lakana Balia, A Fo, Otena Sega Kef, Nye, Ni Koima.
Bon, on est quand j'étais là, mais la personne baye, quand là que la caméra balaye une mali euro mina mali euro bête, mais bah do bibina kafo, depuis ani quand on fait mon tour là de mon camion, on ouvre benga papier de là, depuis au Kera, la cana de mon la cana nendo de mon femme fait fona Kera, quand on fait là une femme là au Kosovo. Mais sinon, fait kana de manière que les enfants fassent, en aurdu, enfants nous fassent. Sécurité B, il faut attendre de matin. On est déjà sans de témoigner de nos colons. Opérateurs économiques, à Kradunou, à Kramali, on a une entreprise Kama qui est de manière connaissante, on a dit que c'est Danaya, Yorodoy. On a taouta, on a barre la halissa, de manière gouvernement de barre la accord de paix, mais c'est que la 5 à Chokomi. Hali la kanabale mimbe konfere naka o be kumbe pour que jamana rekono jamana ka la kana afleke nani bela ma fiko de fo
o jarane nga niya jetemne ka laje ambalma ke arisid sidibe ni ale malien musiglendo etazini ale ka la seli la okera kasoro ema na folo aya yira ka foko malide munu sikilendo jamana koka ko ubiseka ko bakenna ko ale bolo ubiseka pool d'investisseur ko créer anika warimarero banque malien banque des maliens de l'extérieur ko malide munu be jamana ko fa ale bolo kangana no waklae anika warifranya nga mumba to munu be malikonna la ka seka ko do kuire e hakila ye mun de ye a ka ni miiriya la, ani aw bɛna se ka mun de kɛ yaasa ni hakila sugu a ka se ka lawaleya?
A ye min fɔ, maliden minnu bɛ kɔ kan u jɔyɔrɔba de bɛ jamana kɔnɔ yan. Ka d'a kan n'i taara jamana caman kɔnɔ, i bɛ taa sɔrɔ maliyɛnw sigilen b'a jamanaw kɔnɔ. N'i ye an ka Afiriki jamanaw yɛrɛ ta, ka taa Kongo la, ka taa Gabon ni Guinée Equatorial ninnu na, i bɛ taa opérateur économique belebele fɛn fɛn sɔrɔ a kɛra bɛɛ maliyɛnw ye. Bon, n'u bɛ se ka ko baw kɛ jamana wɛrɛw la, o kɔrɔ k'a fɔ k'an ka se ka o koba kelenw k'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. Donc anw ka fɛn tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ɲɛɲini k'a sidɔn min bɛ k'u bali k'o kɛ, k'a sɔrɔ Mali ka d'u ye ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan. Mali yɛrɛ ka di Mali diaspora mɔgɔw ye cogo min, Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Donc o n'a yɔrɔ kosɔn, hali kunun n nana ne ka bureau la yan, an ye an kumana, an bɛ ka ni kɛnɛ in min sigi, o n'an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min, a kibaruya ka se ka diɲɛ seleke 14 bɛɛ la, maliden sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka bɔ a kalama, u ka délégations ka na ye min bɛ yan. Bari kɛnɛ in kan u bɛna min ye, an bɛna ɲɛfɔli k'u ye k'a fɔ n'aw y'a ka nafolo don ni nin na Mali la, a bɛ sabati aw bolo kosɛbɛ, sɔrɔ barika bɛ bonya. An bɛna mun wɛrɛ f'u ye, k'a fɔ Mali kɔnɔ yan bi, nin fɛɛrɛ ninnu de sigilen don pour que aw bɛna o baara minnu kɛ nɔgɔya ka se ka don u la. Donc ka kunnafoni d'u ma ka se fa dan na. A bɛna kɛ fɛn fana ye, bari Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'u b'a fɛ ka na investissement k'anw ka jamana kɔnɔ, gɛlɛya dɔ b'u da la. O ye ka mɔgɔ ɲɛnama de sɔrɔ yan nɔ, o ni min bɛ se ka jɛ ka baara kɛ. Bari k'i to Etats-Unis, k'i to Congo, k'i to France, k'e kelen bɛ entreprise dilan Mali la, gɛlɛya b'a la. Donc kɛnɛ in bɛna kɛ kɛnɛ fana ye u ni mɔgɔ ɲɛnamaw ka ɲɔgɔn ye, u ni minnu bɛ se ka jɛ, minnu sigilen bɛ yan, k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ. Min ye a wariko ye, n y'a dɔn olu yɛrɛ caman ni wari caman bɛna baara la, nka an bɛ hakilila jagabɔ la yan nɔ. Banku bɛ se k'a dilan cogo min, fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min, ani Mali dɛmɛbagaw bɛna ni wari minnu ye, a wariw bɛ se ka kɛ ka minnu bɛna entreprise dilan, a kɛra Mali l'extérieur sa, a kɛra Mali l'intérieur, u bɛ dɛmɛ cogo min. Wari caman bɛ jamana in kɔnɔ bi, hali kunun an bɔra dɔ yɔrɔ la. Donc n b'o bɛɛ de fɔ k'u hakilila tigɛ. An bɛ sira minnu kan sisan, a ka ca Ala fɛ ni Ala y'an dɛmɛ a la, a b'u ka sigi nɔgɔya kosɛbɛ. Fɛn o fɛn ma fara investissement, a bɛ nɔgɔya don a la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Monsieur Siribe, i kana taa yɔrɔ la. An b'a fɔ an balimaw ɲɛna k'a fɔ a bɛ kan ka Voix de l'Amérique ka jɛmukan lamɛn, n'o ye farafina fɔli, kabini Washington DC studio 13 kɔnɔna la. Nin wagatini na Mali ministre des investissements, o de y'an ka invité. An bɛ boli ka taa Kidal, an b'an tɛgɛ di an balimakɛ Sidi Amar ma, ni ale ye Kidal ka sigida mɔgɔ dɔ ye. Ɲininkali min b'a bolo k'a lase ministre ma, an b'a lamɛn. Sidi Amar, i ka kɛnɛ?
Ala, ni sɔgɔma.
Nba, ni sɔgɔma. I ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Awa, ni je.
Nba.
Foliba de bila ministre ye.
Aha.
M'a fɔ a ɲɛna ko franchement a ka intervention ye Voix Afrique la, o diyara ye kosɛbɛ, parce que an bɛ arajo in lamɛn kabini yan nɔ. O ye fɛn ba de ye, o ye acte ba de ye, franchement a diyara ye kosɛbɛ. Mais n y'a lajɛ ka fɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ bi, Mali gouvernement bɛ ka fɛn minnu kɛ, franchement c'est acte ɲɛnamaw de don, parce que u bɛ ka démarchew kɛ yalisa maliyɛnw ka kana to ka ɲɛɲi kuwa situation bɛɛ la. Mais ɲininkali min bɛ ne bolo ka lase ministre ma sisan, ka fɔ a ɲɛna wa ko sisan an b'a dɔn k'a fɔ kabini kɛlɛ in daminɛna, kabini crise in daminɛna, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali kɔrɔyanfan fɛ olu de ɲɛɲinen don kosɛbɛ o fɛn ninnu na. Donc mɔgɔw dɔ bɛ yan nɔ, kabini nin fɛn in daminɛna u bɛ yan nɔ, u ma deli ka bɔ yan nɔ. Sisan n bɛna ɲininkali min kɛ ministre ye, ko o ministre du commerce ko u bɛ ka fɛn minnu kɛ sisan, a jumɛn de bɛ se ka lase anw ma, anw minnu bɛ yan nɔ, an ma deli ka bɔ yan nɔ, an ma deli ka bɔ yan nɔ. Donc a bénéficie o ye jumɛn, on a quel bénéfice, an ka bénéfice ye jumɛn de o fɛn ninnu na sisan.
Donc lajɛrɛ min bɛna kɛ a bɛna nafa min lase aw ma, o tɛ wa?
Voilà,
o tɛ baasi ye. Sidi, i kana taga yɔrɔ la, to nɛgɛjuru la. An bɛ boli an bɛ taga Gawo, an b'an tɛgɛ di an balimakɛ Hamei Mahamani ma. Hamei, i ka kɛnɛ?
Wala, an b'a la tɔnɔ.
Ba, i bɔra ka an balimakɛ lamɛn Kidal sisan, e bɛ Gawo. Ɲininkali walima e bɛ fɛ ka faranka jumɛn kɛ bi jɛmukan na?
Bon, n b'a fɛ ka ɲininkaliw kɛ, ka hakilina fana di programme ni katugo fanfalama.
Te basi en clubila.
Ningalu folo ne ba adresse anga ministre so mogoma.
Mhm.
C'est-à-dire ambe malambe bulika foko programme. Kawaru nini yero nyefe kana nae mo saba mo nani ba clan akakanga di muluma umita do est-ce que uluku yake a l'avance kana anninga amuntola koron fe kanyani ka fo muni munde kadawye muni munde de seka kawye pour que au conseil ka wa yoro developper nefe ba fe ka nyiniga est-ce que uyo enquête de moralité ke folo yoro nyefe ka do avec des sociologues et puis en même temps avec les psychologues o elega nyiniga le folo ka kala flana e muni ne ba fe ka gira bi ambe ro munako bi na folo ekolo na folo ko ala sraw muli cordo umbilical et développement rete saka ke ni srate na folo ko edik santé fana bi bina anga ro la beba donga force comme si ala ni sa le régional de gaota il va foko na soro ko fenge période de crise ni tante dose gi e be mo ko fraka ko katelia ka se ko evaki hôpital tambulo o kenen do tento o kuma na folo bay tante mbala ka fo o kema ka disposition du menta pour que anga se ka donga fanga jamana na folo a dolani na jamana na fa bala mogo ya ye mogo ya do est-ce que une disposition ta o kama ateka foka ta na folo ta doro ka anga jamana duru siran kana ka to ato nyoni ka o faka o te me foka nga donga fanga na folo bala ka mun kana an na famu be fa ma folo anga ba kalama est-ce que an jana nae ana folo ka ta ni so te u ka ni le ko lu nyoko na ona
o jana ye ko sebe ame ikana ta ro la yani anga ni kuma di ministri ma amba fanya na folo amena master suminka ni folisien la me aneli digalo ko université du mal o lambe se kora ka se gana ministri ma michel let's go
Scatala ena ke pédiatrique à patient fidèle. Université du mal, le mal dans le brancard. Voici le fluide de la loterie et du jeu au hasard. Bienvenue dans la clinique des diagnostics, le temple des solutions et soins thérapeutiques. Après plusieurs vérifications radiographiques, résultat des analyses, voici le diagnostic. Infection bactérienne, plusieurs pathologies. L'université du mal souffre de bronchopneumopathie. Respiration bloquée, elle est étouffée. Les étudiants sont de plus en plus nombreux, elle est saturée. On peut aussi observer des problèmes digestifs parce qu'elle absorbe aussi des étudiants fictifs. Trouble intestinal au sein de l'internat. Quel est le deal entre les gars de la...
Anga folie, Master Sumi, au sein fait, Ambe Denis Brasco, Anga folie, Balé Fene. L'enfant Peul, Amkoulel, Ambe Ifene Fou. Penzi, Anga folie, Balé Fene. Ola, Ambe Sekana, Sisa, Ambe Koumadi, Michel Siribema. Ikulobana? Ambalma ke mumbora kidal ani gawoka uye nyingal doki la kuma bibulu
ala nye nyingali ni mfamia uka nyingali ujara nye kodugu nyingali fula kinye mungye kafo mali kuranfe mungo munu me munu sikilembe munu mata yoroshi ulu seka nafak bensoro halisa ni kene ina anafaya kilende bari liya yeko investisman ma foka beke bomoko dronde ma foka beke segudron ka beke sikaso dron de mana fankan nan do investisman kanga ke kidal akanga ke gaw akanga ke mina ka akanga ke tumbuktu kanga ke fambefe me pour que moko ka don ka fo ni tara gaw ni investisman ke ibil na fan sura la fanga sik tenen de ka na fa be fengo fena gaw na fambe fengo fena kidal akanye fo moko yi akanye fo madun ye bati batunga kuna funi matakubo akafo mali teru ya kafo mogo fe ngo fe mogo die fangaro fe kana o foloi flana ne ameko gouvernement de barake kabe fraud la kabe kolsod la o ya soro gouvernement ka soro ka bo bano bo soro fe ka bo fo investissement ka ni soro bari ni investissement ni soro nafolo min bɛ sɔrɔ o la lɛnpow ni takisiw ni fɛn caman bɛ sigi o de ka k'o di gouvɛrɛnɛman ma donc o fana kama n'i y'a lajɛ an tɛ se ka foyi kɛ mali yɔrɔ si kɔrɔnfɛla sen bɛ o la ni investiman ma ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ kisiɔn ɲiningali fana tun ye mun ye ko yali est ce ka y'a ɲini k'a dɔn kɔrɔnfɛla la olu haminako ye jumɛn ni jumɛn ye nin ko nunu la an kɔni y'o ɲini k'o dɔn o ma dogo fana ka da ka guvɛrɛneman ye fɔrɔm caaman sigi sen kan minnu yɛrɛ tun tɛ fɛn wɛrɛ ka dɛ kɔrɔnfɛla mun ni mun de bɛ se ka kɛ bi ka nɔgɔya don an balima minnu bɛ yen maliden minnu bɛ yen ka nɔgɔya don u ka sigi la mun dun bɛ se ka k'u dɛmɛ k'u ka baaradaw yiriwa ɔ o fɔrɔm ka ca a caman kɛra fa labanna papiye bɔra a la k'a fɔ ko programme d'urgence pour le développement des régions du nord du Mali. Mali dɛmɛbagaw caman ye u kan d'an ma a wari dɔw bɛ ka don yɛrɛ baaraw daminɛna yɔrɔ caman mais tant que lakanani min bɛ o ma sabati ka se yɔrɔ dɔ la a baara ma nɔgɔ donc dɔwɛrɛw fana sira wɛrɛ fana fɔra an ye ko décentralisation nin bɛɛ kɛra fɔrɔ minnu kɛra ka nɔrɔ kan ye k'a fɔ an k'an jija jamana yɛrɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ sigida minnu na u sen ka don jamana baarali la u hakilina ka dɔn n'a b'a fɔ bɛ fɔ o ma ko décentralisation
o diyara n ye
layidu yɛrɛ taara k'a fɔ ko nafolo fanba bɛna d'olu ma olu ka kɛ baara ninnu kɛbaga ye o bɛɛ de b'a jira k'a fɔ ko non seulement wari min bɛ na a hakɛ bɛ dɔn mais a bɛ don da min fɛ a bɛ dɔn bari a tɛna kɛ sigida mɔgɔ wɛrɛ ɲina ma a tɛ kɛ nɔrɔ mɔgɔ ɲina ma wa wari mana taa mali fan o fan a tɛna kɛ mali sigida fɛn ɲina ma
ni ma fili a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ sa ko ni ɲɔgɔnna lajɛrɛ caaman kɛra nga wari minnu bena aw kɛlen do ka lahala dumɛn ta yaasa wari minnu nana a ni olu sɔrɔla a ka don a donda fɛ
acali lahalaya fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o wari min be nana a kama a wari ka taa nɔri yɛrɛ fɔlɔ la nɔri mɔgɔw bɛnna kan ka mɔgɔ minnu sigi k'u kɛ mɛriw ye k'u kɛ président de conseil de cercle ye k'u kɛ conseil régionaux ye ani agence régionale de développement ya dɔ dɔw bilara nɔr la ka ban olu de bɛ kɛ baara in kɛbaga ye ya dɔ kɔrɔ tɛ k'a fɔ gouvɛrɛneman kelen bena taa baara in kɛ dɛ u yɛrɛ ka dannaya dara mɔgɔ minnu kan n'u y'u ta k'u kɛ ɲɛmɔgɔ y'u ka sigida la olu de bena baara in fanba kɛ ne kɔni ɲɛna n'o kɛra o ko bɛ kɛ jɛlenya la cogo bɛɛ la
o diyara n ye i kana taa yɔrɔ la hali bi jamanaden dɔw b'an bolo minnu bɛ fɛ ka ɲiningali k'i la o de la an bɛ sisan kuma di an balimamuso tɛnɛ fatu ma tɛnɛ fatu i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'aw la.
Donc kuma b'i bolo.
Awɔ n bɛ foli di bɛɛ ma ne ye fatu ture ne bɛ Salif Keita Foundation pour les albinos nin ye koba de ye parce que bɛɛ sigilen don ni kɔnɔ ta ye donc n'an ye minisiri sɔrɔ an ka kɛnɛ kan. Ko mɔgɔ ka se k'i dɔɔni fɔ min b'i kɔnɔ hakili la a bɛ ale yɛrɛ fana sɔn hakili caman la bon anw bɛ fondation na anw bɛ dɛmɛ de don albinosu ma tiɲɛ don nord problème ko o ye bɛɛ ka préoccupation ye bi maintenant ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ monsieur le ministre la ni nord ta in ɲɛnabɔra sisan komi a yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan ko investissement in bena kɛ mali fan bɛɛ de kayi jusqu'à kidal maintenant ne kun bɛ fɛ k'a dɔn ni nord ta ninnu ɲɛnabɔra je crois o min ye priorité anw ta ye mun ye a la parce que kuma caaman anw yɛrɛ bɛ investissement ko kuma ninnu anw b'a mɛn anw yɛrɛ b'a mɛn de mais albinosu sen t'a la si la parce que anw bɛ olu de ka kozu defan na an baara o baara kɛ an fana bɛ k'o ko olu de mais généralement fɛn caman bɛ kɛ an ti albinosu sen tɛ a si la donc n t'a dɔn mun de la o fɛn sugu bɛ kɛ k'a sɔrɔ u dun bɛ se k'a kɛ fɛn o fɛn bɛ se k'a kɛ u bɛ se k'a kɛ donc ni a nana malidenw de kama je crois u fana ye maliyɛnw de ye donc ni u fana ni min ka kan hakili la u fana kan k'o sɔrɔ a la
o diyara n ye
maintenant ne tun bɛ fɛ k'o de dɔn ni an ka albinosu anw fana ka anw ka nafa bɛna kɛ mun de ye ni investissement ko in na
o diyara n ye kosɛbɛ tɛnɛ fatu an ka foli b'i ye an b'an tɛgɛ di an balimamuso Sokona Tunkara ma Sokona i tulo b'an na. Ba i bɔra ka an balimakɛ monsieur Siribe lamɛn le ministre des investissements ɲiningali walima hakilila jumɛn b'e bolo k'a lase a ma.
aiwa ni ce Moribo ka opportunity da ma an ci ga kuma an ministry of the jamana koka avec le demandeur ne a yi merci de ta ko forum mena organiser mois de septembre sur le 26 mai sur comment attirer les partenaires étrangers à thème cap ça est parce que on a encore international la mali d'orienter pays tamambe non ni partenaire ou yanya nga son fonctionner tout comme lui wane be tien du ma fene parce qu'on a yé des milliards 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 de djigi mali konnana mais ni résultat ta kala de kofé fouite bodli non avec les damadon boy j'étais avec gouvernement et représentant wa rok be mais ça qui sera ka participé très comme sur les jardins la union africaine ang me Addis Abeba yé no we are fanyé ka ko fon tamambe ka dalé ame wati na ibafo sanya African mega form kitini era to uga form bade ni farani onka e 2017 in konna na uga term ni ko pa profiter dividend demographique la en investissant à la jeunesse parce que le continent africain ta la de sigiro ma temela jeune de biologue la la jamana do la jeune me biologue la mali la jeune ma chani planté et na o form na créer partenaire bade ni me va ko eco bank en secteur civil they found us on my now we're not playing blind African Kabul Rika and like them and all even a profit and a malerous man who can minister that delegation of it I can't any and I'm very good at a year old or same woman you find young at but I didn't know I mean to do it you got a take a opportunity to say you may hear every man you call a direct around the woman thank you to I am the nigga winning here my team on it I'm a kid in the community I've been and a woman and a team each other than each other je me demande est-ce que l'année de la mairie ne vaut pas me considérer mais ni plat que tout va mettre à faire mon forain à pas mettre à partager et ça sera vraiment bien le ministère à ta en compte et n'allez le faire la question posée à ça parce qu'il va dans au lieu ministère au bout des pays ou quoi département le lieu bureau qu'on a là mais déjà maintenant en réalité il y a des sociétés civiles les bas donc parce qu'on est le terrain quand on est bas donc mon nom gâté mon nom de profiter à l'année, moi de profiter à l'année, évoluant, et les victimes, on est venu à la longueur de la journée. Est-ce qu'il faut former une organisation ou une société civile impliquée je sais que peut-être nous avons fait une structure sociale, c'est dommage, mais tout le monde n'est pas représenté là-bas. Donc, nous essayons d'essayer de remonter la réalité dans RRR. Ou qu'on nous fera ou pas, pour que ce forum soit organisé. Quand Mali image vous aurait dit partenaire, pour que l'étranger va se faire en profiter. Sinon, on a fait un peu de créer, mais pour que Mali soit profiter. Il faut d'abord que nous avons des informations, que nous avons des barrages. Mais nous avons des moyens de nous, voilà, c'est un ministère qui a fait un peu de parce que nous, en tant que simple citoyen, en tant qu'obligateur, Union africaine, voilà, je suis malienne, je veux que le
o jaranye o jaranye sokona nga foli biye amina kuma labandi yani nga soroka kuma di ministry makan jabi Mariam Gabama Mariam Gabai Klobana
awone kulobola
Mariam comme émission toma cha nama kima basi ni biseka italia ki ganyi ngali walma ibefuka commentaire mke kuma bibulo
okay modibu mbiko mi Mariam bela jelefu mi ministry erefu mais occasion est un jeune diplôme et un second extrêmement ministérique. Bon, c'est lié à la salle et à l'inali et qui l'indorandi. Il l'a dit, il est bien, 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 il est
Ojara amba anyini Monsieur Siribe fe aka akili dagabo kenna ko kene mandi ni muso utala ode la penzi aleni dongli glan ka da muso la muso imana soro yoro la dunia fanfa vewa anga fulibie ode la ambe penzi la me muso
Natunya jogi, natu.
Anga foli be an lamenikela be ni wakati ni na ambaro mwo chama mba debe kama mesaji chama Facebook ha. Munu be Italy, munu be France, munu be Angleterre, anga foli ba be. Ani munu fene be Mali konna la anga foli ba ye. Munu be kama lamen terike ni ibe duba konna la ye. Mwenye be Bruce konna la niyame ambe kuma ode. Anga foli krenkrelen oere be bi. Monsieur Konimba Sidibe ni ale Mali ka ministry des investissements. Ambaro kafo baraka chabulu meubela awula kana jamana deun kama jamana kanu kama o kama ambafu ni ministry beba ke ni chugala ne akila jamana abejo odela ko antato iki ko do de monsieur le ministre ameni kleni fo nyana ni nyona beba keta jamana betanye ambifu ambafu nyana vraiment jamana deun tola ani vewa tola ngafo libie ola sisa kuma bibulo monsieur le ministre
ambifu ni hatina nuna Mais exemple kelendi kunu ikoro anye programme de lancé bin sonunga entrepreneur fraka anyu da concours de là objectif bi na bana ko projet ban okaso anye jeune comme duro hake anyu soro ko ka projet financé ou ka financer ta rien.
Et monsieur le ministre, il y a des banques là. Il y a des banques là.
Ah, d'accord.
C'est un gaffe ça.
Parce que souvent, on a téléphone de clé. Bon, donc, on a un projet de ce qui s'est fait. D'abord, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Kubla uka projet ou monté ou amou de même projet monté choko fanana ka sera ka concours ke ou ka projet ni nani beta yi gouvernement bi war douma kou de même ka projet financé ni ni war chaira gouvernement ka war dilen tay amou lu fa de ka tanou yi tanou la ka pou garanti poko ka war ou ska war so choko mi anou lancement ni de kounou de ni ke mes la hakke de tangana projet ou la ni ko forma bala no la duration ko bala pour on era ou yi albino soufana bi se ka yala bari anya tamali fambefe de ko kundi ki den ko kundi e sika soka ko me mali region gedim den ki me kun ni u bana met la ko non tama ora ke sama tan mon kono u ba jira ka fo den den te min tura ko fe ala me a barage la yoro ni ko den den de ko fo ni so e hatu ni ko u lu ko bino so la ka ko na fo ni ide. Bari ce ko te don ka soki be war da tiki mo wudi ki be balo da tiki ma ko yeli ka e jeke bi mo mak ma be ademe a yar ka jeke mo on ga bare ku de mo wiro ka jeke mo to be ka war guma ka ba ko pele bi fa ka min fo e fatuka ni ngal la woro la o yo di wanu na na forum ken ka fana oni mo ro bi ni ko sore yino encore une fois oni be hatna falen faleke o hamina minye o ka baraka wiri wala o bo fo o lu mo be ja kula donc o fana joro wa kene ka ingali wara fana kera ka foko e ni tara jona wara wala ibe ha ban mo so ka bi ka na anya fo mo di ni sur ni je mala renye mo ko wi pour que am se ka ha ka jara bo to de ko ko do fixe ba bon ni ngali ne ko ni te do wara do ne ka ministre la yang ka foko ministre yemandi o fo li ka gelande mo mana sene ka ministre la yang ka fo il serait un chef de cabinet ou bien un secrétariat là qui va faire ta ministre ou bien ana baragnon do wi hatna min bila ko fuyi akata ala fe atek liste batte nani boni ni do mabla yo kakuma donc le ou hatna pion yoro la akadanya ou kanu hatna ou fanye baraw tali buluka bari société civile mo a ya fo chokomi ulu de tena ka unu mo do ni ngofu shoni kle ugo mo khamina u don ugo mo ko ngo u don gele ya munu ba don ka tena beka wa agele ya u ka ku me chokomi ba ku me choko fana don o beko son hal sa ma ni u fo u kana ne kon ga ministre baile no ku ma kon do ngob
o jaran ye
ningal kera o yoro fana ko est ce que organisme de société civile mo anu be baral forcément forum ga u yoro bala tadaka société civile tombe en fermé coca baraye soro yiri wali kata développement fraka anou le compte au bébé na jona oui organisation patronale tenir ni moko ka tombe nombe pour que coca bara sabati chambre de commerce bo la patronale be ola association d'or be ola mununga baraye soro sabati fray ni mon bébé de yoro be kenay la benina ame ala ban no tola bon il y a le cas on a quoi j'ai diplômé au bureau mais malheureusement c'est la dernière chose mineure on est dans folle à capa
ok ok
bien que les nés
au jardin
quel est le cas au cas qu'on a fourni sur où nous quoi nous rendons au cours hamina ou fort au cas projet ou dira moi je serai même si on nous met sur la décabare que pour que le projet nous reste parti chôme
au jardin et
quoi c'est d'accord mais quel est le fond de l'union
au jardin et il canata rola alibi un baigneur on a au tech les banques et un peu boulier en métal la fièvre ou un man très dit en balma qu'est balamsa keita ma balamsa et clubana balamsa kom jamukan to mancha tuni dakunya damadola nyingali wal mahaklad membela ka la se monsieur Sidibe ma
aba le ministre Modibo Dembélé oui et ko forum c'est vrai baranya namadu na maliko no de gumi fana be dem son ma oui ante suivi te kakula le gouvernement yi baranya namami damne mais ne ko na hakila ko to ko suivi kala katuka kuke tagalenye fe katuka asuiga nya parce que ni fon fenga ni ma sui avec la gake ko etuni avec la mutu donc vraiment ou djija or la cosa mais sinon je ne sais rien non cosa cosa va era de ni forum go na benda que sera que sa bon mai je ne me sais ka do ko chama na parce que mo chama me no diplôme mo bulo usi le no donc o wole le mandat de benebolo ka te ministre mani ala sona ma je ne me sais ka do ke ni u fana ku take vraiment on fana ban seku ke ala forum ni ala sona ma man seku ke aka se ka tanya ta me ministre fo wani ha na nyima na kosere
o jana ko sebe balamsa ame buli ame taka fana man tike di ambalma ke musa mani alef ne radio barakele musa klobana
mobila ta bale
ba komi jemu kan to macha ame fika na kuma labandi ministre ma e akla muni ni la jarenka
aya be emotion la bela ka beba gura gele fo ka yara ka fo kunma sirbe aka ministre so on digi baba kosobe parce que ni a dire anane sanje aye para chamon bake surtout hadila mi retene to no formule dame le indore ku fe ka do fona demain ke wa tiglama chama be mi ne kere tiglama o mi no vola sibe te du da ko na ko no kartal na no no ina fo ngwa maran no no circle ni bi la circle la sekli chama beno dirmi jeno me ka bara bolo do tri yo na fo no sa fe glai ina fo no bolo batizi ni ka majin no gla bolu beka nga ko fo ni dibala be ko lu beke ko ka bara o datu
musa iba keto jamu kan to macha e ka ni ngali e munde pour que anga mo klemere bambulo amena ko mala banda ma to minute 7 drone bambulo kom yanko ni wakati sera dro iklala e makla e kanga ta na makima basi
oui bonne kay ni ngale ko ni ni dron aka hazeli to on de arde tout fana entrepreneur on mulu nge kere ti la moye ani dum sunu chama be be sunu dum nu na duka kere barage la ko donente amoy ni ngale ko ala fere ni ngale ti ngale 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 bo sra ngale ko be an fana ka sera la ko de ka de mesu wa barani
o jaran ko sebe ambe sey kana man tega di ismama isma e klubana
awale ko wala
e ka question e munde rapidement comme émission to ma chatuguni
bon nika akna emi e an genou ye an kala kalana an kenou ka djaku do sigi towa mina
isma pardon e ka question fo rapidement quoi pour amena kuma labande ministre ma l'émission c'est presque terminé quoi
voilà donc concernant mes ameseka demain sur tour du pour que entrepreneuria relancé
jamana wono o jaran ko sebe Ambe se kana monsieur le ministre Massa monsieur le ministre a karanye vraiment nga temena ni biseka malheureusement émission to a mancha tuni a quel une minute ni biseka ramasse do kanye jabi munu jirima
ko bien qu'est-ce que ni ngali ça va de hatena la seriala folo mi ne ko na ni barami bloda malla suivi kala ka ba ko te chomi kiner la baye ko si fa ka fo suivi de la banda atigi ni fo a kanga amelere so na no mo do damele mo do ka don ka fo ministre xamna ko yi amé songo fenke bi an droit en ka na fo yi wala strenka ama sigi amé pour que régulièrement nan tara forum fe mo fa na yi songo fen sigi senga amé la ka mo fra ni ronka ka al dabe e mo ka di mo ni mo fra mo ci bi da ka la ni fa todi na ma fa ko briefing ami suivi flana ko entrepreneur mon on te bon ko nube région ko na cercle ko an kan ni ko ne de do barne ni fosse na tantara ko nu tantara ken ni ya jeune entrepreneur ko concours de plan d'affaires on ya yeka fina a jeune ta kemesra o kemesra bi wuron dani duru de skill med mo ya on ya yeka fo bon go de fo bo yola on na min ke o ko fa an tan diga ko ta do ka direction de ma pour que
Ojaranye, Michel le ministre ibe aketo akunkaranye anga temeni jemuka me mbela iduta ye ni ala sonama amena kene wera sigituni yasa anga sega kumani ni jemuka adira ma abalmake Michel Joseph ke anga negef karfa jurut meren kusibolo anga foli be Michel le ministre fene ni tue modibo kabini Washington DC au kambe ni salifike taka difference.
VOA Afrique.